Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, astăzi e luni 16 februarie, la microfon Liliana Barbăruși. Începem emisiunea Moldova la ora 7. Vremea se răcește astăzi, vor fi minus 2 grade la amiază pe axa Ungheni-Călăraș-Dubăsari. Toți care sunt mai la nord să se aștepte la un grad de 2 mai frig, minus 4 de exemplu vor fi la Briceni. Sudul însă va fi sub 0 grade și doar pe alucuri sunt de așteptat minus 1 grad. Dacă PLDM se apropie prea tare de PCRM, mă voi gândi dacă plec din partid, a declarat Iurelianca zilele acestea, după ce guvernul pe care l-a prezentat în Parlament nu a întrunit numărul necesar de voturi. De ce la nivelul percepției publice și analiștilor se vorbește tot mai răspicat despre moartea PLDM? Este totuși căderea guvernului Leancă rodul unei trădări? Va fi următorul guvern dominat de voința PCRM, cum pare să se deducă inclusiv din declarații ca cele pe care le-am citat mai sus? Opinia asupra acestor lucruri a unui fost fondator al PLDM, Mihai Godea, altădată prim vicepreședinte al acestei formațiuni, acum liderul partidului Acțiunea Europeană, ne propunem să o aflăm peste câteva minute în această emisiune. Apoi va urma rubrica Realitatea cu amănuntul.
Dacă țara, după atâtea campanii electorale, arată acum ca un muribund, la ce bun toate aceste votări?
Se întreabă scriitorul Iulian Ciocan. Contextul în care o face, l-aflați în partea a doua a emisiunii, când vă prezentăm și un jurnal de corespondent venit de la Bruxelles, semnat Dan Alexe, despre ceea ce colegul nostru consideră a fi obsesie. La început însă ascultați știrile Europei Libere cu Mircea Țicudean din studioul nostru de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Kiril Gaburici își începe consultările pentru formarea noului guvern în Ucraina. A trebuit să înceapă astăzi retragerea armamentului greu de pe linia frontului, iar Egiptul condamnă decapitările de creștini egipteni de către militanții statului islamic. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Știrile pe larg. Candidatul la funcția de premier, Kiril Gaburici, își începe consultările pentru formarea noului guvern. Site-ul Realitatea TV scrie că el va începe discuțiile în această dimineață în compania vicepreședinților PLDM, Liliana Palihovici și Vadim Pistrinciuc. Presa mai informa că după amiază se va întâlni cu reprezentanții comuniștilor. Gaburici are la dispoziție, potrivit legii, 15 zile ca să alcătuiască un program de guvernare și un cabinet pentru care să ceară votul parlamentarilor. Kiril Gaburici a primit sâmbătă sarcina formării guvernului de la președintele Nicolae Timofti, după ce la 12 februarie premierul în exercițiu Iurie Leancă nu a reușit să obțină pentru cabinetul său o majoritate de voturi în legislativ. La Chișinău sunt programate astăzi manifestări cu ocazia împlinirii a 20 de ani de la moartea lui Nicolae Costin, coautorul declarației de independență a Republicii Moldova, promotor al mișcării de renaștere națională. Costin a fost deputat în primul parlament ales democratic al Republicii Moldova și primar al Chișinăului în anii 1990-1994. La primăria capitalei se va ține astăzi dimineață un minut de reculegere în memoria lui Costin, la începutul unei serii de manifestări care va culmina diseară cu un recital poetic și muzical la sala cu orgă. În Ucraina ar trebui să înceapă astăzi retragerea armamentului greu de pe linia frontului în baza acordului de armistițiu de la Minsk. În urma retragerii ar urma să fie formată o zonă de securitate. Armistițiul intrat în vigoare la miezul nopții sâmbătă a fost respectat în linii mari, excepția majoră fiind nodul feroviar de Balțeve, unde au continuat tirurile de artilerie și s-au înregistrat victime. Liderii separatiști pro-ruși au spus că de Balțeve nu intră sub incidența armisticiului, fiind teritoriul lor, care este atacat în continuare de forțele guvernamentale. Kievul neagă vreo răspundere pentru încălcarea armisticiului. Președintele egiptean Abdel Fattah el-Sisi a spus că țara sa are dreptul să răspundă în mod adecvat decapitării unor creștini egipteni în Libia de către militanții statului islamic. Sisi a făcut remarca duminică la câteva ore după ce insurgenții au postat pe net un video care pare să arate decapitarea brutală a 21 de creștini egipteni. Egiptenii fusese capturați în două raiduri în decembrie și ianuarie în Libia, unde se aflau la muncă. Moschia Al-Azhar din Cairo, autoritate de frunte a islamului sunit, a caracterizat decapitările drept barbare și lașe, spunând că n-au nimic în comun cu religia sau valorile umane. Decapitările au fost condamnate și de Casa Albă. Poliția daneză spune că presupusul autor al dublului atac armat de sâmbătă de la Copenhaga, soldat cu doi morți, era un bărbat de 22 de ani, născut și crescut în Danemarca. Numele nu i-a fost făcut public. Bărbatul a fost ucis într-un schimb de focuri cu poliția lângă gară, după ce atacase o adunare consacrată libertății cuvântului și principala sinagogă a capitalei daneze. La adunare a murit un autor de filme documentare, iar la sinagogă un evreu danez de 37 de ani care păzea intrarea la o ceremonie bar mitzvah. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu știri pe scurt. Doamnelor, domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați pagina noastră de internet, europalibera.org. O arhivă a reportajelor noastre TV, pur și simplu, vă așteaptă și ea pe site-ul nostru, iar de seară la Moldova 1, un nou reportaj despre cum au loc puținele retrocedere în Republica Moldova.
Pur și simplu despre noi, la noi acasă, fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu, privește-ne.
Liliana Barbăruși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, suntem în legătură telefonică cu Mihai Godea, lider al unui partid extraparlamentar, Acțiunea Europeană, în trecut fondator al PLDM și prim vicepreședinte al acestei formațiuni. Domnule Godea, bună dimineața!
Bună dimineața! Acțiunea Democratică, vorbiți.
Exact. Domnule Godea, când ați plecat dumneavoastră din PLDM în mai 2011, ați spus că plecați inclusiv pe motiv că simțiți o apropiere între partidul la fondarea căruia ați participat și PCRM-ul domnului Voronin. Acum, Iurie Leancă spune că ar putea pleca din același partid dacă ar vedea că el se apropie de PCRM. Ce se întâmplă din punctul dumneavoastră de vedere?
Eu cred că principiile, valorile sunt elemente și procedee de fațadă. În realitate, din păcate, în politica moldovenească, în majoritatea partidelor, inclusiv și în PLDM-ul actual, nu prea este loc pentru principii și valori consacrate. Și în 2011 a fost o înțelegere secretă cu Voronin pe care am dejucat-o în modul în care am reușit să fac acest lucru, cu toate consecințele care au fost după. Acum este o înțelegere secretă cu elemente de suprafață. Cred că votul de mâine, dacă va avea loc, va fi cel mai tare argument acestei înțelegeri. Deci nimic nu sub soare, ca să zic, în 4 ani de zile.
În ce măsură îi se poate totuși imputa acum PLDM-ului că a făcut pact cu BCRM-ul după ce și-a construit existența, însă și existența această formațiune pe sloganul Moldova fără comuniști, Moldova fără Voronin, dacă până și importante voci admit că ar putea fi o soluție asta, coaliție cu comuniștii, că e ceva ce ar consolida societatea, că ar disipa responsabilitatea pentru actul guvernării, că ar fi un fel de revenire la normal, ca să zic așa. Cam așa lucruri se spun, firește, nu de cei care dezagrează cu tărie orice fel de cooptare a comuniștilor la guvernare, dar se spun de ceva vreme în spațiul public.
Păi bun, eu nu privesc Partidul Comuniștilor ca o sperietoare, ca el este un rău în sine și atâta-i tot. 8 ani de guvernare, lipsa reformelor, înrăutățirea situației pe toate planurile, inclusiv în context regional și internațional. Deci au demonstrat cu prisosință capacitatea Partidului Comuniștilor de a guverna țara în interesul cetățeanului. Deci Partidul Comuniștilor a fost ostracizat, sau să zic, s-a făcut cal de bătaie în 2009, nu pentru careva scopuri mitologice. Erau lucruri absolut concrete, culminate cu 7 aprilie. Eu nu cred că s-a schimbat prea mult între timp filosofia acestui partid și nici modul de a acționa. Eu aș fi înțeles situația dacă nu exista altă opțiune, altă posibilitate. Există 3 partide pro-europene, există cel puțin 51 de voturi în Parlament reprezentate de aceste 3 partide. Nu văd care este problema decât probabil interesul care nu se declară.
Dar dacă e așa și într-adevăr ar exista o înțelegere la nivelul PLDM-ului, presupunem și PD-ului cu PCRM, domnul Leancă nu putea să nu observe asta de mai înainte, că doar nu s-a trezit brusc după eșecul din Parlament și și-a dat seama.
Eu cred că domnul Leancă a mizat foarte mult pe garanțiile internaționale care i s-au dat domnii sale de către reprezentanții importantelor cancelarii europene, doar că na, europenii nu știu că ai noștri pot juca și altfel, ce vedem la ora actuală. Ori misiunea de la aeroport, misiunea altor eminențe cenușii a politicii europene, cum au fost consilierii cancelarului german, deci se pare că n-au dat niciun rezultat sau au fost ușor ignorate de către liderii politici de la Chișinău.
Apropo, cum credeți că vor reacționa dacă nu va avea loc o coaliție pro-europeană majoritară, în speță Germania, de exemplu?
Eu cred că se va diminua sprijinul financiar și economic, dar și politic, sigur nu declarat, fără turnuri spectaculoase în atitudinea Berlinului oficial față de Republica Moldova, dar substanța relațiilor bilaterale, dar și multilaterale în contextul integrării europene, se va reduce simțitor.
Anatol Șalaru, ca să revenim încă un pic la situație, a furnizat o informație care s-a vrut probabil să producă un fel de efect de bombă. Dumnealui a spus că, de fapt, Vlad Filat i-a implorat pe liberali să nu voteze cabinetul Leancă. Domnul Filat a reacționat, spunând că e o minciună. Dumneavoastră, ce credeți?
Bun, este greu de probat acest lucru, dar nu exclud că domnul Șalaru are dreptate.
Câteva lucruri ciudate pot părea ciudate. Pe CRM a cerut, de exemplu, domnului Leancă i-a cerut mai întâi programul de guvernare și lista miniștrilor, apoi au acceptat să se consulte cu el. Iată, în cazul noului candidat nu pare să ceară asta. Ciudată e și repezeala cu care s-a făcut următoarea nominalizare, senzația că e că era de mult pregătit totul. Apoi liderul PLDM nu a pronunțat măcar un cuvânt de reproș la adresa comuniștilor că nu au votat guvernul Leancă, deși votaseră ceva mai devreme speakerul și părea că lăsaseră de înțeles cu o zi înainte că îl vor vota pe Leancă. Dumneavoastră personal, cum vedeți toate aceste lucruri?
Eu cred că lucrurile au fost pregătite din timp. Sacrificarea lui Leancă s-a planificat minuțios. Din păcate, domnul Leancă trebuia să-și dea seama încă în vară că se întâmplă lucruri ciudate. Ori ar fi fost naiv să creadă că îi se va ierta semnarea acordului de asociere și întâlnirea cu președintele american și alte lucruri demne doar de Ayatollah. Deci, pentru mine, sincer, era clar sacrificarea domnului Leancă, greutatea și dificultatea cu care a fost anunțată candidatura domniei sale la funcția de prim-ministru încă înainte de campania electorală, dacă ne amintim. După care această inexplicabilă tergiversare din nominalizare după alegeri, sub pretextul chipurii a unor negocieri foarte dificile, ce era de negociat acolo în principiu? Când există acordul de asociere, care este un excepțional program de guvernare, o faie de parcurs care nu, axiomatic, nu mai necesită mari discuții.
Deci, trădare.
Toate acestea s-au servit societății prin sofisticate instrumente de manipulare și s-a ajuns acolo unde s-a ajuns.
Trădare, vă întrebam.
Poftiți?
Trădare sau nu credeți?
În ce sens?
În sensul că liderul de partid în raport cu primul subaltern, cu vicepreședintele partidului.
Mie îmi pare rău pentru domnul Leancă, dar mă rog, nu cred că este cazul să-l compătimim. Domnia sa are suficient capital politic pentru a merge pe două picioare înainte.
Apropo, îi se prevestește...
Nu știu cine și cui până la urmă i-a săpat groapa. În sensul în care cine s-a gândit că sapă groapa lui Leancă s-ar putea să cadă în scurt timp în ea.
Despre domnul Leancă vreau să vă întreb, se prevestește un drum politic propriu, credeți, în măsura în care îl cunoașteți?
Este decizia domnului Leancă. Eu cred că domnul Leancă în situația actuală se vede obligat să meargă într-o acțiune politică pe cont propriu, sprijinit împreună cu susținătorii săi din Partidul Liberal Democrat, dar și în afara acestei formațiuni. Pentru că ei sunt totuși suficienți.
Despre rolul PD-ului aș vrea să vă întreb, implicit al lui Vlad Plahotniuc în toată această poveste, ce rol credeți că a jucat în netrecerea guvernului Leanga?
Mie îmi vine foarte, foarte greu să mă dau cu părerea și din simplu considerent că îl cunosc prea puțin pe Vlad Plahotniuc. Mă rog, cunosc ceea ce cunoaște toată lumea. Pentru mine a fost ciudată întâlnirea, ciudată. Interesantă, nu ciudată, una, în principiu, cum să zic, benefică, întâlnirea lui Plahotniuc, Leancă și Ghimpu, cu o zi înainte de votul din Parlament. Nu știu ce să cred. Nu cred că PD-ul a vrut foarte, foarte mult instalarea lui Leancă în funcția de prim-ministru, pentru că dacă și-o dorea, probabil reușeau acest lucru.
Eu înțeleg că nu puteți să aveți un punct de vedere total obiectiv, deoarece aveți un anumit asentiment față de liderul PLDM și asta s-a văzut, dar totuși, de ce multă lume vorbește acum despre moartea PLDM? Am să citesc doar o părere, cred că poți ucidez, a fost formulată pe o rețea de socializare, aparține a lui Leo Litra, analistul de la Kiev, care scria filat a creat PLDM, filat l-a îngropat.
Păi, ziceam, în momentul în care PLDM-ul a renunțat la propria filosofie politică în 2010, lucrurile au luat-o pe o turnură păguboasă sau pe o traiectorie păguboasă. Sigur că a avut suficientă forță politică să se mențină, a fost exploatată și imaginea lui Leancă în aceste alegeri parlamentare pentru a obține scorul care l-a obținut. Dar, din păcate, dacă se retrage grupul lui Leancă împreună cu Karpov, Sandu și poate alții, deci în PLDM nu rămâne decât corupție.
Deci, dumneavoastră, credeți că acești trei se vor retrage?
Eu nu cred. Știu că ei sunt, cum să zic, ei au alte viziuni, în totalitate diferite de ideea apropierii de PCRM, de guvernare împreună cu comuniștii, etc.
Și ultima întrebare, domnule Godea, pentru că timpul ne presează. Cine, din punctul dumneavoastră de vedere, va domina următorul guvern, dacă va avea loc să fie acest guvern Kiril Gaburici? PLDM, PD, PCRM?
Păi, care între aceste trei partide se află la centru?
PD-ul?
Partidul Democrat, cu siguranță.
Deci credeți că va fi o formulă de guvernare dominată de un partid?
În condiții în care PD-ul rămâne în continuare consolidat, coeziv, cu o echipă clară, fără disensiuni și animozități interne, respectiv au toate șansele ei să domine viitoarea coaliție de guvernare.
Domnule Godea, vă mulțumim. Domnilor, a fost Mihai Godea, președintele Acțiunei Democratice, fost fondator al PLDM și prim vicepreședinte al acestui partid. 7:18, ascultați Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbăruși. În partea a doua emisiune, o scurtă revista presei de astăzi, dar mai întâi știrile dimineții pe scurt. La microfonul Europei Libere revine Mircea Țicudean.
Premierul desemnat Kiril Gaburici își începe consultările pentru formarea noului guvern. Site-ul Realitatea Mede scrie că el va începe discuțiile în această dimineață în compania vicepreședinților PLDM Liliana Palihovici și Vadim Pistrinciuc. Presa a mai informat că după amiază se va întâlni cu comuniștii. Unul din fondatorii PLDM, Mihai Godea, a deplâns ceea ce a numit neglijarea principiilor de către fostul său partid prin pacturile secrete cu comuniștii. Godea, care a fost pe vremuri prim vicepreședintele PLDM, iar în prezent are propriul său partid, a spus într-un interviu acordat Europei Libere în această dimineață că Partidul Comuniștilor este un rău în sine și o formațiune nereformată. Godea a spus că o colaborare cu comuniștii n-are rost câte vreme trei partide pro-europene există și pot forma o majoritate. În Ucraina ar trebui să înceapă astăzi retragerea armamentului greu de pe linia frontului în baza acordului de armistițiu de la Minsk. Armistițiul intrat în vigoare sâmbătă noapte a fost respectat în linii mari, cu excepția majoră a nodului feroviar de Balțeve. Președintele Egiptului Abdel Fattah el-Sisi a spus că țara lui are dreptul să răspundă în mod adecvat decapitării unor creștini egipteni în Libia de către militanții statului islamic. Sisi a făcut remarca duminică, la câteva ore după ce insurgenții au postat pe net un video care pare să arate decapitarea brutală a 21 de creștini egipteni. Poliția daneză a spus că presupusul autor al dublului atac armat de sâmbătă de la Copenhaga, soldat cu doi morți, era un bărbat de 22 de ani, născut și crescut în Danemarca. Numele nu i-a fost făcut public. Bărbatul a fost ucis într-un schimb de focuri cu poliția lângă gara orașului după ce atacase o adunare consacrată libertății cuvântului și principala sinagogă a capitalei daneze. La adunare a murit un autor de filme documentare, iar la sinagogă un evreu danez de 37 de ani care păzea intrarea la o ceremonie bar mitzvah. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Domnilor, domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org. Dacă sunteți un utilizator fidel al rețelelor de socializare, ne puteți găsi inclusiv pe Facebook și Adna Clasnic, căutând pagina aici Radio Europa Libera.
Radio Europa Libera, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
7:21, colega mea Tamara Grejdeanu este alături de mine după ce a avut grijă să citească prima presa. Tamara, acum încep săptămâna publicațiile de la Chișinău.
Bună dimineața! Comentatorii încep cu opinii despre candidatul la funcția de premier al Republicii Moldova. De exemplu, Iulian Chifu, expertul român, scrie pe evenimentul zilei.ro că Gaburici este un premier foarte tânăr, dar cu o bogată activitate în business. Această formulă, continuă el, duce către un guvern profund subordonat intereselor și liderilor de partid care l-au promovat. Fiind guvern minoritar, așteptarea pentru reforme este mult mai redusă. Această variantă satisfăcând toate părțile, notează autorul. Și asta pentru că nu bagă spaimă în oasele politicienilor de la Chișinău, prea puțini atrași de modelul reformei justiției din România. Lasă și afaceriștilor și oligarhilor din spatele politicului spațiul de manevră pentru a-și vedea de afaceri și a prospera la umbra sa. Va fi premierul acceptabil și comuniștilor, fără ambiții sau porniri naționale. Doar a făcut Universitatea Slavonă, conchide autorul. Portalul delipres.info îl citează pe sociologul Doru Petruți. Acesta scrie pe blogul său că este de apreciat reușita lui Kiril Gaburici, candidatul PLDM pentru funcția de prim-ministru, de a ajunge în câțiva ani de la un simplu șofer la director al unor companii de sute de milioane de dolari. Totuși, notează Petruți, Republica Moldova are nevoie de un premier care să îndeplinească, să insufle un singur atribut, credibilitate. Înainte de a ajunge șeful cabinetului de miniștri, că Burici ar trebui să răspundă la anumite lucruri, consideră sociologul, și anume modalitatea privind obținerea diplomei de studii, contractele cu firmele Căpușă, situațiile de la Zercel, legăturile cu Voronin și alți politicieni, evenimentele din aprilie 2009. Este nevoie de un guvern din umbră. România are deja un astfel de guvern în umbră, la Jilava și alte închisori. Aveți și voi destui candidați din guvernul și parlamentul precedent, continuă Petruți, în opinia căruia justiția europeană e singura cale de reformare a clasei politice moldovene. Jurnaliștii de la portalul moldstreet.com scriu că în 2014 băncile din Moldova au raportat câștiguri de peste 750 de milioane de lei, obținute din diferențele de schimb valutar. Autorii materialului îl citează pe expertul economic Stanislav Madan, în opinia căruia surprinzător este faptul că cele mai multe profituri din schimbul de valutar au fost obținute de Banca de Economii.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Tare le mai place unor promotori autohtoni ai coeziunii sociale să critique absenteismul la alegeri. Votați, fiți cetățeni responsabili, căci patria e în pericol, ne tot îndeamnă Eritos ani de zile. Ei bine, acum după un nou episod disgrațios din Parlament, cel de joi, am impresia că luptătorii cu absenteismul ar mai trebui să-și tempereze elanul, ba chiar să tacă frumușel și să se gândească mai bine la specificul spațiului acesta ciudat miraculos. Aici s-a tot votat pentru tot soiul de politicieni din zorii tranziției, s-a votat cu încredere și cu lehamite, iar rezultatul a fost mereu prost, căci țara a stagnat în mai toată această perioadă. Unde sunt acum țările baltice și unde e Republica Moldova? Și doar în 1991 toate patru erau cam în aceeași situație. Dar în Moldova mașinăria statală a avut de la bun început o temelie dubioasă, șubredă, impregnată de interese personale, de familie și de partid. Firește că cetățeanul ar trebui în mod normal să voteze. Numai că într-un sistem sociopolitic vicios ca cel autohton, nicio votare nu poate schimba esența slută, nu poate eradica mișmașul și corupția. Noi conducători calcă pe urmele vechilor guvernanți care știu numai discursuri clamoroase să țină. Orice om teafăr e îndreptățit să se întrebe astăzi, după aproape 24 de ani de independență, dacă țara, după atâtea campanii electorale, arată acum ca un muribund, la ce bun toate aceste votări? Marii făcători de mișmașuri sunt băgați la pușcărie? Nu, ei se simt în largul lor. De ce putem vota sănătoși o veșnicie? Tot acolo vom rămâne în băltoaca decăderii morale.
Iar acum un dicționar de sunete de Lucian Ștefănescu.
Luni 16 februarie 2015, surorile Naomi și Liza Cainde Diaz și-au lansat albumul de debut, un album așteptat cu nerăbdare de cronicarii muzicali. Așteptarea se datorează, cred eu, promisiunile pe single-ul care a precedat varianta long play, adică un sunet aproape oximoronic. Căldura vocilor acestor două franțuzoice de origine cubaneză gemene e îngemănată, nu puteam să nu folosesc verbul ăsta acum, cu răceala hieratică și minimalistă a instrumentației. Am spus aproape oximoronic pentru că răceala instrumentelor nu este neapărat opusă căldurii vocilor, ci pare mai degrabă o completare uimită, aproape întâmplătoare și cumva admirativă a ei. Exact așa cum fac beat-urile digitale când sunt așezate pe sub o voce care cântă rhythm and blues, sau hip-hopul nisipos când e pus pe deasupra ritmurilor afro-cubaneze. Naomi și Liza Cainde Diaz au 20 de ani și sunt fiicele regretatului percuționist cubanez Anga Diaz. Naomi cântă la instrumentele de percuții numite cajon și batas, iar Liza Cainde la pian. Jazz vintage, art rock experimental, muzică tradițională africană, în cazul de față Yoruba, neo-soul modern, toate astea fac un sunet despre care cronicarul muzical de la iTunes spune că e în același timp familiar, într-un fel cald, și străin, dar care te uimește. Deci, aproape oximoronic, cum am mai spus.
Catch the wind, catch the cloud. Da, impresionant, domnilor. Domnilor, jurnalul de corespondente Dan Alexe îl găsiți pe site-ul nostru europalibera.org. Acum e 7:30, emisiunea noastră se apropie de final. Ne reauzim de seară la 19, când difuzăm Moldova la ora 7, ediție serală. La 21 ne puteți asculta de asemenea în cadrul emisiunii Sinteza Zilei. Liliana Barbăroșe vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi și o săptămână cât mai bune în continuare. Aici e Radio Europa Liberă.